Kom ons lees daar saam uit Handelinge 19. Ons gaan nou maar eendag my ongelukkig verdra in hierdie Pinksterreeks. Ons gaan maar redelik baie tekste by stil staan omdat ons nou nie eksegeties werk nie. Ons werk nou volgens die tema. So ons gaan redelik baie. Ek sal probeer om meeste in elk geval op die bord te sit dat ons nie so hoef rond te blaai nie. Maar kom ons kyk eers wat staan hier geskrywe in Handelinge 19. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en Efese gekom. Daar het 'n groepie gelowiges kry vir wie gevra het: "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowige geword het?" "Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie," het hulle geantwoord. "Watter soort doop het julle dan ontvang?" vra hy toe. "Die doop van Johannes," antwoord hulle. Daarop sê Paulus: "Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle moet in die een glo wat na hom kom, en dit is Jesus." Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê toe hulle die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone taal en klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Hulle was altesaam omtrent 12. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil twee gedeeltetjies na terugkom in hierdie gedeelte. Ons kry wat hier gebeur het 'n paar keer in die Bybel, dat daar 'n groepie gelowiges saam is en dat Paulus op hulle afkom en dat hy sien maar as iets wat kort in hierdie gelowiges se lewe. In hierdie geval was dit so 'n groepie van 12 gelowiges wat kinders van die Here Jesus Christus is, maar wat nog nooit gehoor het van die Heilige Gees en die uitstorting van die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees nie. Om die waarheid te sê, dit is 20 jaar later dat Paulus in Efese kom en hulle eers die boodskap kry dat daar is 'n groter en daar is meer om te belewe as wat hulle tans belewe het. Ons wil 'n bietjie praat en vanoggend wil ek 'n bietjie stil staan net rondom die misverstande wat ons het rondom die Heilige Gees en die uitstorting van die Heilige Gees. Daar is soveel charismatiese kerke wat allerlei snaaks goeters verkondig en dit voel vir my so dat in ons kerk ons begin stil raak het hieroor. En daaraan meer gepreek word en geprofeteer word oor die Gees en die werking van die Gees en die uitstorting van die Heilige Gees nie. Ons het verval in 'n eensydige denke rondom die Heilige Gees, dat ons dink, maar as ek kind van die Here is, dan het ek die Heilige Gees en dan is alles klaar. En wees ons praat in die Heilige Gees, ons kyk hierna en veral in Handelinge, dan kry ons twee baie duidelike goed wat ons hier uit leer. As bietjie net nou gaan ons bietjie vorentoe in Handelinge 8 toe blaai, dan kry ons weer presies dieselfde geval. Gelowiges wat kinders van die Here is, maar wat nie die Gees het nie. Nou as ons praat hier van die charismatiese kerk, praat van 'n second blessing en hulle het 'n hele ander storie en dis nie waarvan ek praat nie. Dit is dwaling waar die Bybel nie van praat nie. Maar die Bybel praat hier tog duidelik daarvan dat ek kan kind van die Here wees en die Heilige Gees kan my gebring het tot by bekering. En ek kan iets ervaar het van die werking van die Heilige Gees in my lewe sonder om geesvervulde lewe te hê. Sonder om 'n lewe van oorvloed te hê. Oswald Chambers praat vir my so baie mooi. Hy praat van the resurrection life. Die opstandingslewe wat ek het in die Here Jesus Christus. En weet jy, kyk na die kerk vandag. Dan lyk 'n groot deel van ons kerk en ons gelowiges presies soos hierdie gemense in Efese. Ons is kinders van die Here Jesus Christus en party het nog nie eens gehoor en geweet dat daar is meer in my lewe nie en dat die Here meer begeer het in my lewe nie. 20 jaar later sit Efese met net 'n klein handjie vol omdat hulle nog nie geweet het nie. Eers later die kerk weer begin groei en toe hulle die Gees ontvang het, toe was daar 'n ontploffing gewees ook. Hoekom praat gedeeltes in die Bybel van? Ek wil die ander kant daarvan wys. Galasiërs 5. Wat ek bedoel, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sien jy nooit swig oor die begeertes van jou sondige natuur nie. As ek kind van die Here is, en dit is so, soos party ouens verkeerdelik vir jou leer, as jy kind van die Here is, dan het jy die Gees en jy het niks meer nodig nie. Hoekom praat die woord dan en sê vir jou, laat jou lewe steeds deur die Gees van God beheers word? Galasiërs 5 vers 25 wat Umberti vir ons hier voorop gesit het, as jy op die draai afkom, en dis eintlik maar die tema wat dwars deur die hele Pinkster sal beweeg. Hy het dit opgesit nog voordat ek my Pinkster goeds vir hom gegee het. Hy het nie 'n klou gehad wat ek gaan opsit nie. Wys jy hoe die Here werk. Hy sit die bord op nog voor die tema uit is, net om te bevestig dat hy weet wat gaan aan. Galasiërs 5 vers 25, ons lewe die Gees, laat nou die Gees ook ons gedrag bepaal. As dit so is, is by mense wat verkeerdelik vir ons leer, dat as jy kind van die Here is, dan het jy die Gees en jy het niks meer verder nodig nie, hoekom bly die Here dit oor en oor vir ons sê, laat, en wie is die laat, ek is die een wat dit moet laat doen, die jou lewe deur die Gees beheer word. Dit praat ons toch van meer. Iets diepers, iets groters, iets wat ek moet doen. Ons het so gesis geraak in geloofslewe, dat ons denk maar, ek is nou kind van die Here, en ek probeer maar hier in my hoekie, my best en my allerbes, en ons sukkel maar jaar na jaar, met die selle ou goeders. En dis precies waar Efese gesit het. En ek wil vanoggend stilstaan net by een ding, ek wil nou nie swartgallig wees nie, maar dit is my geweldig belangrik, dat ons sal stilstaan en sien, hoe min van die krag van die Gees in ons lewens vandag is. Wie die Here Jesus het gesê, sal ek by my terugkom, sal ek nog geloof op die aarde vind? En ek het baie gewonder al oor die vers en die tekstgedeelte, want as mens Openbaring lees, dan is het toch duidelik dat tot en met die laaste oomblik en met die wederkoms, is daar Christene op aarde. Hulle sal altyd daar wees, daar is nie een fase waar daar nie Christen op aarde is nie. Nou wat bedoel die Heer Jesus Christus dan met die woorde, sal ek nog geloof op aarde vind? En die eerste ding waarby ek uitkom is die kwalificering van die geloof. Miskien moet mens daarby sê, of dit so vertaal, sal ek nog die regte of sulke geloof op die aarde vind? Die geloofslewe wat ons hiervan lees en wat ons vanavond daar gaan kyk, dat Christene in die volheid van die krag van die Heilige Gees beginne lewe, oorwinningslewe, die opstandingslewe, nuwe mense. Ons het te veel mense wat sê ons is Christene, maar hy is nog dieselfde ou Joe as wat hy was 10 jaar terug. Niks in sy lewe het verander nie. Dis die plek waar Efese sit in hulle lewens, op hierdie stadium. En Paulus wat hulle toe kom, maar luister hier so, julle is kinders van die Here, maar julle kort, het julle nog nie gehoor nie, besef julle nie, dat daar is vir jou soveel meer, wat die Here vir jou bied, as net 'n bietjie kerk toe gaan, 'n bietjie Bybel lees, en probeer maar jou beste in jou lewe nie. En dit het die kenmerk geword, van die Christen van die uur. Niks van die oorwinningskrag wat daar is, in die Here Jesus Christus nie. Andrew Murray skryf, en ek wil dit graag aanhaal, want is my so goed vastgevat, hy sê, for a healthy Christian life, it's indispensable that we should be fully conscious that we have received the Holy Spirit to dwell within us. Vir 'n gesonde Christen lewe, is dit geweldig noodsaaklik dat ek sal pertinent bewus wees daarvan, dat die Heilige Gees in my lewe, dat ek 'n geesvervulde lewe moet hê. Die teendeel is ook waar. 'N siek geestelike lewe is 'n geestelike lewe, 'n Christen wat nie bewus is van die Gees en die krag van die Gees wat in hom is nie. En ek dink hy vat dit baie vas. Die punt ook waaroor dit gaan. En dis waaroor ons eintlik maar hierdie hele week gaan praat, die bewustheid daarvan van wat ek het en wat ek is in Christus. En omdat ek in hierdie bewustheid het van die krag van die Gees in my nie, en die oorgawe wat ek aan die Gees nie, daarom het Christene sulke siek lewens hê. Weer, daar is twee maniere hoe die Gees werk, wat in die gedeelte van ons baie duidelik is. Die een manier is, die Heilige Gees lei jou na Christus toe, hy lei jou na bekering toe, ek kom nie self daar nie. Maar ek het nog nie gearriveer nie. Die tweede deel wat die Gees van daar af doen, hy vul my, so dat ek 'n nuwe lewe kan lei in hom. 'N geesvervulde lewe, 'n oorwinnaarslewe, 'n lewe van heiligmaking. Dis waaroor dit gaan. Handelinge, net so 'n bietjie vorentoe afskrywe, toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarin gestuur. Die het toe daarin gegaan vir die mense daar gebid, dat hulle die Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op hulle gekom nie, en hulle was net in die naam van Jesus gedoop. Die apostels lê toe die hande op en hulle die Gees ontvang. Jy weet, dit gebeur, wat ek nou gesê het, baie maklik in ons lewens en hier by die Samaritane gebeur, in Samaria, dieselfde gedeelte, dat hulle is kinders van die Here geword, hulle is gedoop in die naam van Jesus. Maar ek dink, mens mooi kon vertaal het sê, maar hulle is nog nie gedoop in die Gees nie. En wat ons hier wil stilstaan, is die dooping van die Gees. En dat is nou waar ek van die charismate gaan verskyn. Nie die uiterakke waterhandeling. Nie onthou wat ons laas van gepraat het, wat is die ander betekenis van doop? En dankie vir die een wat so deur die Gees gelei is om beskei te hê na die tyd. Ek het stapje uit en ek is skoon verbaas. Hoe kragtig die Here werk, ook in die klein goedjies. Om gedoop te wees en deurdrenk te wees, vervul te wees met die Heilige Gees, sal ek nog sulke geloof op aarde vind. En wie as ek kyk na die kerk van vandag en ek kyk na Christene vandag, dan verstaan ek die versigting van die Here Jesus Christus. Die Christen het nie meer daai krag. En die kerk het nie meer daai effek nie, want die kerk is die Christene in die wêreld rondom ons. Hoekom moet ek so bewus wees, soos Andrew Murray sê, van die Gees in my? Ag, weet, daar's baie redes, maar een van die grootste redes vir my uitstaan is dat ons kan nie aanbid. Johannes praat van ons om Gees en waarheid aanbid. Ek kan nie aanbid as dit in die Gees is nie. As ek nie 'n geesvervulde lewe het nie en die Gees nie my lewe beheer nie, dan is dit nie vir my die moeite werd om sonoggend op te staan en kerk toe te gaan nie, want dit is nie vir my so sinvol nie. Dit is nie vir my sinvol om vroeg hier by mekaar te kom en saam met die gelowiges te sing nie, want die aanbidding is nie vir my sinvol nie. My gebedslewe is nie sinvol nie en so baie ander dinge ook. As ek wil diep in my geloofslewe, dan moet ek daarvan bewus wees, ek het die Gees daarvoor nodig en die Gees is die een wat die diepte en die betekenis gee aan geloofslewens en my aanbidding en baie besonder. Daarom is dit vir my so 'n geweldige belangrike saak. Toe die Here weggaan, toe sê ek, gee my Gees aan julle. Ek in julle. Nie buite julle nie, maar in julle. En die hartseer deel is dat ons praat net hier van Christen, ek praat nie van valse gelowiges nie, ek praat nie van ongelowiges, hierdie Pinkster fokus net op kinders van die Here, en vanoggend besonder net kinders van die Here. Daar is baie kinders van die Here, wat ernstig is oor die Here. Efes is ernstig oor die Here. Hulle is was nie net besig met die uiterlike van die godsdienst nie, maar hulle het nie die volheid daarvan nie. Baie Christene is ernstig oor die dinge van die Here, en hulle is getrou in hulle dienswerk, maar hulle sukkel om deurslag te kry en oorwinning in hulle lewe te kry. Hulle dink net, ek moet net 'n bietjie harder probeer. Ek moet net 'n bietjie harder werk, dan sal ek. Voel ongenoegsaam in my lewe en ek kry net nie meer daaruit nie. En mense, dit is waarvan ons moet vrykom. Ek het gekom en ek het kom gee. Dit in oorvloed. Jy kan probeer tot jy blou is. Deurbraak kom nie uit myself uit nie, maar kom deur die krag van die Heilige Gees. Ek wil stilstaan by so 6 tekens van die tekort van die Heilige Gees wat ons het vandag se lewe. Daar is baie meer tekens, maar daar is 6 dinge wat vir my baie sterk uitstaan, wat ek ons aandag onderdruk. En as ons hierna kyk, moet ons na ons eie lewe kyk, want dit is soos die enige terapie, moet ek eers erken dat ek 'n probleem. Jy weet, jy is iemand 'n probleem, 'n verslawing of iets, en hy herken het nie. Help het nie, ek praat met jou nie. Ek mors my tyd en ek mors sy tyd. Ek moet besef, maar daar is 'n probleem. En as ek in hierdie week net so ver kon gebring het, dat ons onrustig raak oor my geloofslewe en my in die Gees in my, en die volheid van die Gees in my oorwinningslewe, dan dink ek het ons al klaar baie bereik. Maar dan gaan ek skiet na meer. En ek soek meer. Wat is die tekort? Daar's 'n tekort aan krag in prediking. En ek sien dit dwars deur die land en ek het dit nou al oor en oor en oor gehoor. Ek kan nie vir jou sê hoeveel mense al deur die jare na my toe gekom het en vir my gesê het, "Dominee, hoekom hoor ek hierdie goed die eerste keer by jou?" En dis nie goed wat my vlei nie, dis goed wat my diep onrustig maak, diep ongelukkig maak. Hoekom word die evangelie nie meer verkondig nie? Hoekom kom mense nie meer in kerke tot bekering nie?
Ons vorm groot kerke waarin ons al die ander Christene trek en almal word warm gebroei, maar die wêreld waarin ons lewe word nie bekeer nie, want daar word nie meer gepreek in krag nie. En dis 'n hartseer saak in 'n toestand waarin ons kerk vandag is. Paulus skryf in 1 Korintiërs 2, die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig. Nie deur geleerdheid nie, nie deur welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Julle geloof berust is nie op wysheid van mense nie, maar op die krag van God. Die erediens in hier waar gebeur moet word, is 'n plek van krag. Dat jy sê, maar vanoggend het die Here vanoggend met my gepraat. Hoe die dominee geweet? Dis wat hy van praat, in krag. Ek lees so 'n gedeelte wat gaan oor prediking en alles rondom my prediker en ek lees dit deeltjies te raak wat my nogal opgevalle, want dis 'n vraag wat ek so deur die jare gehad het. Mense kom partykeer na my toe en quote hulle goed wat ek gepreek het, maar dis totaal verkeerd. Ek het dit nooit gesê nie. En dan wonder ek nou, moet mens nou reg gehad, hoe moet jy, en toe sê die man dit, en is 'n man wat in krag preek, wat vir my wonderlik was, onderstrepend was, sê, partykeer, vat die Here jou woord en hy draai dit so, vir jou. Ek sê een ding, jy hoor iets anderste, dis die Gees wat werk, who cares? Behalwe as hy verdraai word na die onwaarheid, toe dan help mens reg. Die Here wat werk, ek hoor, daar moet 'n belewenis wees in 'n erediens en die saamkom van gelowiges, want God is hier. En te veel kerke sien ons net, dis nie meer daar nie. En Paulus sê, as ek preek en ons kom by mekaar, moet dit wees in krag, nie op mense geleerdheid en mense wysheid nie, en te veel kerke en die mense het nie die vermoë om te onderskei tussen krag en menslike geleerdheid en wysheid nie. Ek het 2 aanklagte. Een aanklag is teen predikante, want hulle wandel nie meer in krag in die Gees nie, en dan kan dit nie gegee nie. Die ander aanklag is teen die gelowiges en die lidmate, wat nie meer die verwysheid het en die vermoë om te onderskei, dat ek word junkfood gevoer nie. Ek word nie nader gebring aan die Here Jesus Christus nie. Ek word nie gekonfronteer met my sonde nie. Ek word nie opgeroep tot 'n groter heiliger lewe nie. Ek word nie gekonfronteer om 'n getuienis in die wêreld te wees nie. Weet ons het 20, 30 jaar terug groot predikers nog gehad in die land. Oom Willie is nou die dag dood. Die laaste van die grootes. Niemand staan op in die land. Men sê weer, onomwonde van die kansel af, so sê die Here Here nie. Ons kanselkleed het verander van, ek dink, ek voel, ek ervaar. En die waarheid word nie meer gepreek nie. Kom ons soek saam na die waarheid. Wat 'n lasterlike woorde. En mense, dit kom oral van die kansel af. Kom ons soek saam na die waarheid. Daar's die waarheid. Dit is klaar gegee. Dit is gegiet in Golgotha deur die bloed van die Here Jesus Christus. Daar's niks om te soek nie. Dit is geopenbaar, die volle geheimnis van God en ons moet staan daarop. En ook in my eie lewe, die geloofslewe op te staan, nie net in my eie geleerdheid en wysheid nie, maar Here, in my getuienis in my lewe werk in krag ook deur my. Jy moet begin ook onderskei. Word ek gevoed of is dit pragtige mooi menslike wysheid en sielkunde? Ek weet van kansels vanoggend in hierdie stad waar die Bybel nie oopgemaak word om gelees te word nie. En mense flok daarna toe in hulle hordes. En hulle like it. Maar hulle streel die vlees en hulle streel die ek. En hulle bly soos Efese sonder 'n lewe van krag. Tweede teken wat ons het van tekort aan die Heilige Gees is die oorwinning van sonde. Christene is vasgevang in hulle sonde en bly vasgevang in hulle sonde en jaar na jaar na jaar sukkel hulle met dieselfde sondes en hulle kry nie los daarvan nie en kom nie los daarvan nie. Ons is stil gestaan by die bergrede Matteus 5 wat sê geseend is die wat rein is van hart want hulle sal God sien. Rein van hart het 'n baie skaars kommoditeit geword onder Christene vandag. Daarom dat my stilte tyd en my gebedslewe so afgeskaal word, want ek kan God nie meer sien nie. God is rein. As jy hom wil begin sien en ervaar in jou lewe, dan moet jy rein wees. daar's nie ander pad nie. Ek het die Gees van God ontvang om rein te word. Hy maak my rein, hy maak my nuut. Hy maak so dat ek walg oor sonde. En het haat met die uiterste passie soos God het haat. En selfs die sonde binne in my. Ek aanvaar het nie, ek wil het nie, nie en ek sal daarmee stry uit elke stukkie in my lewe tot die einde van my lewe, maar ek sal dit nie aanvaar nie. Baie min Christene wat vandag kan getuig, ek het bevryding van sonde gekry. Ons sukkel maar. Daar's ouens wat sonde wegredeneer. Ja, man, ons almal doen dit maar. Ons botas weet, ons is maar so. Bybelse siening is oud. Ons moet aanpas by die tye. Theoloog wat vandag skryf, ja, maar dis nie regtig wat daar staan nie, dis nie die bedoeling nie. Kom ons verander dit. Ach, ons kan aangaan. Ek het in die laaste jaar soveel afskuwelike goed gehoor wat van die kansel afkom. Die verdraaiing van God se woord. Om reinheid en die heiligheid af te bring na 'n vlak toe. Mense wat vandag heiligheid en reinheid bespotlik maak, man. Moenie so ver wees nie, moenie so eng wees nie. Die Gees is 'n gees van reinheid. Christene se verhoudings in die wêreld. Kyk op die manier hoe Christene besigheid doen. Hoe hulle met hulle geld, hulle finansies. Kyk hoe Christene met hulle werkers werk. Wys vir ons nie die Gees. En leef nie soos ons voorstel is om te leef nie. Sonde hardloop vry. En sit soos Efese na kort iets. Christene wat nie meer besef wat dit beteken as Here sê in Romeine 8, ek het julle geroep om meer as oorwinnaars te wees, super oorwinnaars te wees nie. Om terug te kyk na jou probleme en jou foute en jou sonde in jou lewe en te kan sê, maar ek prys die Here, ek het 'n probleem gehad en ek het daai probleem gehad en die Here het my oorwin en my bevry. Johannes sê, ek het kom om julle vry te maak, sodat julle werklik kan vry wees. Maar Christene wat loop met kettinge, gebonde, geboei deur Satan. Onthou Rick Joyner destyds geskryf sy visioen wat hy gesien het van die Christene. En hy het so aan die berg, aan die voet van die berg gesien, die Christene is van ons stel om die berg uit te klim van verheerliking, maar hulle sit aan die voet van die berg, elkeen vasgevang, onder 'n vaandel. En dis 'n sonde, hier sit 'n buite-egtelike verhouding, daar sit leens, daar sit dit, so sit hulle vasgevang, kinders van die Here, vasgevang deur die duivel, deur hulle sonde. En ons het impotent geraak, as kerk, in die wêreld rondom ons. And there Marie gaan so 'n bietjie verder aan sê the truth is that we have become so accustomed to the confession of sin and unfaithfulness of obedience and backsliding that is no longer regretted as shameful. Ah, ek het weer 'n bietjie teruggeval. Maar dis alright, ek sal weer opstaan. In plaas van my self dood te skaam daaroor. Hoe ver ek agteruit gegaan het. Hoe maklik ek net weer oor en oor dieselfde sondes bly bely. It's not shameful. Plaas treur ek my dood daaroor. Here kyk die toestand waarin ek is. Die derde. Vas aan wêreldse dinge. Johannes 17 skryf julle behoort nie tot hierdie wêreld nie. Julle kinders van die Here behoort nie tot die wêreld nie. Net soos ek, Here Jesus, ook nie tot die wêreld behoort nie. 1 Kolossense 2. Die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld, maar die gees wat van God afkom. So weet ons wat ons uit genade geskenk het. Ons is nie deel van die wêreld nie. En tog is Christene ingegrawe, ingeburger en hulle lewenswentel rondom hulle wêreldse goeders, rondom my werk, my goed wat ek het, die mense wat rondom my is, my ambisie, my ideale, you name it, dis eintlik waaroor my lewe wentel. En as ek een dingetjie verloor, dan tuimel my lewe in mekaar, want dis gebou op dit. Verstout my om te sê, ek dink nie ons het ooit als 'n era gehad van wêreldse Christene soos vandag nie. Om die waarheid te sê, wat is die verskil tussen jou en die ongelowige by die werksplek? Waarin lê die verskil? Kan die mense sien, maar daar is iets anderste aan jou? Of as ek maar so deel daarvan? Kan die ongelowige die ateïs hier instap en hy voel thuis en gemaklik hier binnen die kerk? Aan die een kant moet hy die liefde ervaar, aan die ander kant moet hy geconfronteer word ook. Want Christus is ook een struikelblok. Ek aanvaar jou ons lief Jesus is, maar ek soek het nieuwe lewe in Christus in jou. Luister na die waarskuwing Johannes 4. Weet julle nie ontrou is dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees staan direk teenoor die wêreld en die dinge van die wêreld. Die twee is in konflik en oorlog met mekaar en ek kan nie in myself probeer om 'n harmonie te maak en die twee met mekaar te versoen nie. Dit kan nie. Die Heilige Gees wys my na God en God se dinge en God se plan. Die wêreld is rondom my wat vir my lekker is en wat vir my gemaklik is. Dit is waaroor die wêreldse dinge gaan. En die twee ruim nie met mekaar nie. Ons Christen is so ingesteld op wat vir my gemaklik is en wat vir my gemaklik kom. En het gaan eintlik maar om my gerief. Dis die wêreld. Dis die wêreldse gesindheid. Wêreld beteken nie ek het baie geld nie. Jy kan baie geld hê en vol van die Heilige Gees wees. Die ander kant ook. Brandarm beteken nie jy is gees vervul nie. Jy kan brandarm wees en alles gaan nog steeds om wat ek wil hê en hoe ek het wil hê en soos ek het wil hê. 'N vierde tekort. Hulle is nie standvastig nie. Jakobus skryf en die volharding moet eintyd volgehou word sodat hulle tot volle geestelike rypheid kom sonder enige tekortkominge. Daar is nie meer 'n standvastigheid onder gelowiges nie. Ek het nou al baie jare in hierdie gemeente beweeg en nog langer as dit as in die geloofslewe en ek het baie ouens gesien opkom en wat ywer is en ernstig is oor die Here Jesus Christus en dan vir 'n rukkie hardloop hulle saam en dan val hulle weg. Ook in die gemeentelewe, hoeveel mense het hier gekom en aangebied vir diens en dinge gedoen en langs die pad val hulle weg nie. Die Here roep niemand vir 'n termyn van 'n jaar of 2 jaar vir 'n diens nie. Ek weet nie waar mense dit in die Bybel kry nie. Hy roep jou en hy gee vir jou gawes en jy staan met jou gawes tot en met die wederkoms of tot hy vir jou sê, luister, jy is nou klaar met hierdie bediening, jy gaan oor na my diens toe, maar bly in sy diens tot die einde toe, volhard. In Openbaring in die 7 gemeentes sê vir elkeen van die gemeentes, die wat tot die einde toe volhard en volharding kom deur die Gees en die beheer van die Gees in my lewe. Hy is die een wat my motiveer en my visie gee en my inspireer. As ek nie volhard nie dan, maar ek maar terugstap, iemand anders is 'n beurt om te doen, ek is nou moeg, ek sien nie meer kans hiervoor nie. En die feit dat ek sê ek is nou moeg hiervoor, ek sien nie meer kans daarvoor nie, is omdat ek die dinge doen uit menslike oorwegings en uit menslike wysheid. Dit kry ons baie. Dit kry mense wat baie besig is met kerklike dinge, maar nie uit die gees uit nie, maar uit die redenasie, uit die verstand uit. Maar as ek het nie doen nie, wie gaan dit dan doen? En so noem jy dit op. Nie geesgedrewe bedienings. Dit is wat die Heer op my hart lê. En hiermee gaan ek hardloop en ek gee my, as Walt Chambers weet ek ook, my utmost for his highest, ek gee my allerbeste vir u. En ek hou aan daarmee. Ongeag van al die ander mense rondom my, ongeag daarvan of ek alleen aan hardloop, ek hou vol daarmee. My liewe mens, partykeer laat die Here Jesus jou alleen hardloop. En as jy gaan kyk na ander mense, gaan jy sit. Jy gaan nie volhard nie. Jy word getoets in jou volharding en wanneer die ander ouens terugstaan, is ek bereid om alleen aan te gaan, alleen op te staan, alleen vas te vat. Doen dit nie vir julle en ek doen dit vir hom. Dis waarop die Gees my rig. Ek sien hier tekort aan ons diens en besonder ons diens aan verlore mense. Wat sê Handelinge 1 vers 8? Maar julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom en julle sal wat? Julle sal wat wees? Wat ek hoor? Julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Disippelskap is klaar. Jy is klaar daar. Dis nie waaroor dit gaan nie. Jy kan 'n disipel van die Here wees. Die Gees het jou gebring daarby, maar die Gees is aan jou gegee om jou meer te maak en jou verder te vat as dit. Hoeveel mense het jy na die Here toe gelei in jou geloofslewe? My liewe mense, jy het die Heilige Gees gekry om vir jou 'n getuienis te maak in die werkswêreld. Hy salf jou lippe vir die wêreld daar buite. En die getuienis is stil geraak onder Christene. Daar word nie meer in die werksplek gepraat oor die Here Jesus Christus nie. Die mense in die verlorenes word nie gekonfronteer met die evangelie nie. Hoekom? Omdat ek nie Gees vervuld is nie. Wat is een van God se grootste passies nog altyd gewees? Hoekom het Jesus kom sterwe? Vir verlore mense. En een van die passies van die Gees in jou is vir verlore mense. En die feit dat ons nie daai passie vir die wêreld rondom my het nie. Nie gepla is oor die mense by die werk wat nie die Here ken nie. Wys vir my dat ek het nie wat ek vir ons telers ontdê nie. Daar's 'n tekort. Ek sit waar Efese sit. Daar is meer. As my opoffering, laaste enige keer wat ek weer gaan stil staan, as my opoffering vir die koninkryk ook. Kinders van die Here doen wat vir hulle gemaklik is. En wanneer dit hulle pas, soos dit pas. Ons hou nie van die woord offer nie. En opoffer nie. En tog is dit wat die Here van ons vra. Van jou vra ek offer. Weet jy wat van een van die mooiste dinge van Dawid vir my is die manier hoe hy opoffer en geoffer het. Toe hy in die grot sit en hy vlug vir sy seun Absalom en hy is dood dors en hy sê ek wens ek kon uit daai put, want daar is weer 'n bietjie van daai put se water druk, het 'n handjie vol van sy manne deur die nag gesluip deur die vyande. Hulle het van hy water gaan haal en hom toe gebring. En toe hy water so vashou, toe besef hy dit is te veel vir my. En hy gooi dit op die grond uit vir my koning. Die offer. Offer kom in die vorm ook, wat ou Henry Blackaby geleer in sy beleef God sê, God gaan nooit van jou ding vra om te doen wat jy kan doen nie. As jy dink jy kry 'n opdrag van God en dis iets wat jy kan doen, dit kom nie van God af nie, dis jouself. God is die gans ander en die grootte en as hy vir jou vra om iets te doen, dan is dit altyd iets wat buite jou bereik is, bo jou krag is, bo jou vermoë is. Hoekom? Om jy so te wys as God wat dit doen. Hoe kan ek dit sê? Van die Ou Testament begin om deurlees en sien jy wat hy bedoel. God het nog altyd vir manne geroep om goed te doen wat hulle nie kan doen nie. En dis wanneer ek besig is om dit te kan doen en die opoffering en alles wat daarmee saamgaan, dat ek besef dis God wat dit doen. Ons Christen sit in gemaksones, ek kan nie voor mense praat nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie dit nie. Ek gee my Gees aan jou, want ek maak jou meer as wat jy is, in die Here. Ek kan getuig daarvan, ek het vir baie mense al vertel, mense glo dat nie, ek is 'n introvert, ek hou nie van baie mense nie, nou nog is ek nie, ek gaan nie skou toe nie, want ek braai hek instap, die laatste keer daar ingestap, het ek 20 meter gestap, en toe soek ek daar weer uit. Die derde ouse TV, ek stamp en ek, dan raak ek verbouwreed, ek soek het nie. Maar hoe kan jy dan nie voorstaan? Omdat as God jou roep tot 'n ding, dan maak hy jou daarin betroubaar en hy maak jou bevoeg. Hy maak vir jou meer as wat jy is. En die boot ek kon gesê, ja nie, maar ek kan dit nie doen nie. Ek hou nie van baie mense nie. Ek is nie ou wat regtig voor ander mense kan praat nie. Ek is nie ou wat regtig vreeslik praat nie. Maar die boot het gebly vandag nog waar hy was. 20 jaar, 25 jaar terug. Niks gegroei nie, niks ontwikkel nie. Niks ervaar van die krag van die Here Jesus Christus in en deur sy lewe nie. Maar ek moet opoffer uit my gemaksone uitstap en sê Here, hier is ek. Stuur my, gebruik my. My liewe mense, as julle nie by daai punt kan kom, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my. Maak nie saak wat die prys is nie. Kom ons terug by Pinksterdag. Iemand het eendag gesê, as hy praat van opoffering, die Here meet ons gawes nie na gelang wat ons gee nie, maar volgens wat ons terughou. Dis waar offer gemeet word. Kom ons vaar terug na die Bybel toe, die weduwee met haar een muntstuk. Hoekom is dit 'n groot offer? Want dit was al wat sy gehad het. As ek 'n 10 rand in 'n bordjie gooi uit 'n 100.000 rand, is dit nie dieselfde as wat ek 'n 10 rand gooi uit 'n 100 rand nie. En is dit ook nie dieselfde as wat ek 'n 10 rand gooi uit die enigste 10 rand wat ek het nie. Wat het dit geoffer? Nie die 100 rand nie, nie 100.000 nie, maar die een wat net die 10 het, het geoffer. Alles wat ek het vir u. Die ander het nog afgebreek en geredeneer en is aan een kant gesit. Alles wat ek het is in elk geval hier, en ek kan alles maar net so in die bord gooi. Maar omdat ek aan my goed en my self vas is, nog nie vrygekom het deur die Gees nie, is ek ook nie bereid vir die offer. Daai stap te neem, hier is ek. Stuur my nie. Ek sluit af. Ek sê, hierdie gedeelte is net om ons bewus te maak van ons tekort, voordat ons aangaan na die gedeeltes toe, wat moet ek doen, en hoe moet ek het doen? Ons kerk, mense, wees ernstig, is in 'n toestand. Ons kan kla oor baie goed in die land, maar ons het groot skuld aan deel daarvan, groot deel daarvan, omdat ons stem stil geraak het. Ek het 'n groot deel aan die skuld by my werk en my omgewing, miskien in my familie, omdat my stem daar stil geraak het. En ek nie bereid is om op te gee en oor te gee, sê, hier is ek, Here, gebruik my nie, stuur my nie. Kom, ons raak net so stil. Laat die Gees elkeen van julle se harte ondersoek. Here, hoe min van die Gees het ek nie. En ek skaam my daaroor en ek jammer daaroor. Ek begeer meer. Ek het meer nodig, ek kort meer. Ons sit net so, gee vir julle geleentheid. Heer Jesus, ons kan maar net kop onder se boos staan. Heer, daar is soveel van onsself in ons lewens. My dinge, wat ek wil, hoe ek wil. Heer, ons besef nie, ons het werklik die Gees nie. Ons fokus nie daarop nie. In die wêreld lê daaronder, omdat ons dit nie het en nie doen nie. En Here, ons kan maar net gebroke voor U staan geboren en kompleit, Here. Ons het nodig weer daardie uitstorting van Pinksterdag. 'N kerk en 'n gelowiges van krag. Here, hier in Efese was dit 12 wat omgedraai het, vol van U Gees. En 'n stad omgedop het. Vir 20 jaar lank was hulle net 12. 'N klein handjie vol. Maar toe hulle die volheid van die Gees ontvang, toe kon hulle wêreld omdop. Here, ons kan nie ons buurt, ons stad verander nie. U kan. Al wat ons kan doen is net onsself gee, kom o Gees van God. Kom stort die Pinkstergees weer op ons uit. Dat ons weer kan gelowiges wees soos U dit bedoel het. En wat in krag en getuienis kan staan in hierdie wêreld. Lewens geleef in reinheid en heiligheid tot eer van ons Allerhoogste Koning. Vader, ons pleit in naam van Jesus.